Goeienaand vriende, ons gesels die afgelope paar weke oor finding love. Hoe lyk daai verhoudings en hoe kry ons daai verhoudings waarna ons ten diepste smag? Het jy al daaraan gedink, jy is hier as gevolg van 'n verhouding? En ek wil jou nooi om net vir die persoon langs jou te sê, waarom is jy hier vanaand? Vanaand praat ons oor die belangrike komponent van elke vriendskap, van elke romantiese verhouding en elke huwelik, en dit is die komponent commitment. Nou om te begin wil ek jou sommer dadelik vra, op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 baie positief is, en 10, soos verkeerde kant om, baie ongelukkig is, baie negatief is oor commitment, wat se punt sal jy vir jouself gee? Kan jy sien of jy self vingers hier sou hou, is dit dalk 'n goeie idee om dit onder jou bene te doen, veral as die persoon langs jou sit, jou ou of jou meisie is. As ons commitment hoor, dan dink ons dadelik aan hoe beperkend dit is. Ons het dadelik vrae oor, maar hoe lyk commitment dan vir ons? Vorige generasies dit gelyk asof dit so natuurlik is, werk vir 30 jaar by dieselfde plek, bly in dieselfde huis, dit terwyl jy nie eers weet of jy in dieselfde land gaan bly vir jou hele lewe nie. Ek lees hierdie week op Twitter, iemand skryf, ek kan commit, dis net dat ek nie wil nie. Miskien voel jy ook so. En miskien is een van die dinge hoekom jy nie hou van commitment of die idee van commitment nie, is dat jy hou van jou opties, jy hou van jou keuses. Dis dalk een van jou redes hoekom jy hou van Johannesburg. Dis al die restaurante, dis verskillende opties, en jy dink, as ek nou sal moet commit tot iemand, en iemand beter kom verby, wat dan? Dalk wil jy nie commit nie, want jy weet, dit gaan baie harde werk en opoffering varg. Jy dink aan al die eetprogramme, en al die gymprogramme wat jy al probeer het, en aan die begin is dit great. Jy dink aan die begin al waar jy gaan wees. Maar as jy het begin doen, dan kom jy achter, dit is nie so maklik nie. En jy dink as jy moet commit, dink aan al die admin wat jy gaan hê, en jy hou nie eers van admin nie. Dink aan die konflik wat jy gaan moet hanteer. Jy gaan iemand in gedagte moet hou as jy besluit te maak. En jy wonder, is dit die moeite werd? Of miskien het jy al commit. Jy het iemand ontmoet, en het goed gegaan. Jy het al klaar in haar oë gesien hoe jy eers begin om saam honde groot te maak, en dan kinders groot te maak. Het jou hart gegee, en hy is teleergestel, seer gemaak. Jy het besluit, nooit weer sal ek my hart so vir iemand gee nie. Of dalk is jy bang. Is bang vir, as ek my hart vir iemand gee, gaan ek hulle nie teleerstel nie. As die make-up afkom, gaan nie teleergesteld wees nie. En dis net die ouens. Of as die macho maskers afkom, wat dan? Gaan sy nog steeds hou van wie ek is? En die uitdaging is dat aan die een kant weet ons intuïtief dat ons moet commit in ons vriendskappe en ons verhoudings. Maar op een kant is weet ons ook is so moeilik. En hierdie probleem is nie een wat net vandag daar is nie. Ek wil jou vertel van 'n antieke stad so 2000 jaar terug, die stad Korinthe. Hier is ons 'n prentjie van die uitgrawings, en Korinthe was op 'n baie belangrike en strategiese handelsplek gewees in die antieke wêreld. En dit het beteken dat daar was voortdurend mense gewees wat inkom en uitkom. Dis 'n stad wat nooit geslaap het nie. Jy kan dink aan 'n hedendaagse Las Vegas dalk. En hierdie stad het ook 'n reputasie nogal gehad. 'N reputasie gehad vir die feit dat die mense daar was nogal losbandig gewees. Jy kan nie dink aan 'n kombinasie van Cougar Town, Californication, en as jy al 'n paar episodes van Heartland gekyk het, Niggie en Neefie, so iets. In fact, in Korinthe het so 'n reputasie gehad, dat as jy in daai wêreld geleef het, en in dorpe om dit, as jy na 'n meisie wou verwys na, hoe sal ons dit stel, onderhandelbare waardes, dan het jy haar nie 'n loslappie genoem nie. Jy het gesê, ag, sy is 'n lekker Korinthe meisie. En in hierdie stad bly daar 'n groepie volgelinge van Jesus, 'n kerk. En hulle sien wat om hulle aangaan. Hulle sien hoe mense van een verhouding na volgende verhouding gaan. Hoe daar hierdie obsessie is met hulle seksualiteit. En hulle sien hoe mense op soek is na meer, maar al hoe meer eensaam is, al hoe meer alleen is. En hulle skryf aan hulle kerkleier, hulle vra hom klomp vrae. Hulle vra hom dinge soos, as ek dan getroud is met iemand, wat nie my waardes deel nie, is dit nie beter as ons skei nie? Hulle vra hom, is dit ooit sonde om getroud te wees? Dis asof hulle die vraag vra, vir my om my volle potensiaal te bereik, lê dit nie dalk op 'n ander plek nie. En die hele 1 Korintiërs is Paulus se antwoorde aan hierdie gemeenskap van gelowiges. En ek wil graag vir julle 2 voorhou. 1 Korintiërs 7 vers 17 sê, "And don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God, not your marital status, defines your life." And then, there's more to sex than mere skin on skin. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. As written in Scripture, the two become one. Since we want to become spiritually one with the Master, we must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy, leaving us more lonely than ever, the kind of sex that can never become one. Paulus nooi die Korinte, hy nooi ons, om God te vind, net daar waar ons is, in daai verhoudings, en daai vriendskappe, waar ons is, daar vind ons die Here. En daar is die potensiaal om te verander en om te groei. Nou Rob Bell skryf in sy boek Sex God dat daar veral 2 maniere is om te leef. Die een manier is om te leef asof jy 'n dier is. Beteken dat jy het hierdie sterk begeertes, sterk behoeftes en daar's niks wat jy kan doen om dit te beheer nie. Jy moet net daaraan uiting gee. En hierdie begeertes is ook alles net fisies van aard. Dan sê 'n ander manier is tyker leef ons soos engele, totaal en al afgesny van ons liggame af, asof dit glad nie belangrik is nie, asof al wat van saak is, geestelike dinge is. En die lewe waartoe God ons werklik roep, is om mens te wees. Dis waar daai 2 pole van dier en van engel by mekaar kom vir iets groter, om ten volle mens te wees. En commitment in 'n verhouding, in vriendskappe, bring ons op daai plek waar ons kan groei na ons volle kapasiteit en ons volle mens wees. Hoe werk hierdie definisie vir jou van commitment? Commitment is die band tussen wat ons liefhet, beteken ons waardes, dit wat ons beplan om te doen, ons intensies, en dit wat ons werklik doen, ons dade, as dit by mekaar kom. Praat van daai eenheid waarmee ons leef. Nou, as dit dan so is, hoekom moet ons commit? En die eerste rede is dat wanneer ons commit in ons verhoudings, in ons vriendskappe, dan bring dit transformasie in ons lewe teweeg. Ek wil graag vir jou 'n prentjie wys van baie keer hoe 'n verhouding en 'n vriendskap verloop. Nou die eerste fase van so 'n verhouding is die romantiese fase. Dis daai fase wat jy vir een of ander rede iemand kies. En baie keer is jy nie redelik bewus oor hoekom jy die persoon kies nie. Miskien is dit haar glimlag. Miskien is dit sy liggaamsbou. Miskien is dit sy pa se Ferrari, maar daar's iets wat maak dat jy van hierdie persoon hou. En dis 'n baie lekker tyd van 'n verhouding. Dis 'n tyd van 'n verhouding wanneer jy voel alles werk net. Ons ken mekaar 3 dae, maar dit voel of ons mekaar al jare ken. En jy het hierdie gevoel van as alles maar net so kan bly. Maar die lewe bly nie daar nie. Ultimately kom daar 'n tyd in enige vriendskap, enige verhouding wanneer daar 'n magstryd begin gebeur. 'N magstryd waar jy begin bewus word van, maar ek het hierdie begeertes en jy vervul dit nie. En hoekom nie? En dalk voel die ander persoon ook so. En dan doen jy alles om dit te kry. Jy gooi tantrums. En as tantrums nie werk nie, dan gooi jy stilstype. Alles om te probeer om daai persoon op 'n plek te bring om dit vir jou te gee wat jy eintlik nodig het. En is dan op hierdie plek waar jy voor 'n keuse te staan kom. Die keuse of jy gaan exit of die keuse of jy gaan commit. Die samelewing wil ons baie keer leer dat soos wat jy voel in die romantiese fase, so moet dit wees altyd in 'n verhouding, in 'n vriendskap. En as dit nie so is nie, dan gaan soek jy dit op 'n ander plek. Dis asof jy in jou huis staan, en jy kyk deur 'n venster, en jy dink, as ek maar net saam met daai persoon was, of as ek net saam met daai een was. Die uitdaging hiermee, hier is die shocker, dat die dinge wat ons meeste van die tyd pla in iemand anderste, sal jy gaan vind lê in al jou verhoudings. En daar is die uitnodiging om daarmee te deel. Die pyn wat jy het, wat jy nie verwerk nie, word is pyn wat jy oordra net na die volgende verhouding. En al onthou jy net dit van ons tyd vanaand, dat miskien lê dit nie iewers te anderste of saam met iemand anderste nie. Maar miskien is dit 'n uitnodiging om na binne te kyk. Is dit nie wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, haal eers die balk uit jou eie oog, voor jy die splinter in iemand anderste se oog uithaal nie. Baie keer dan raak dit hierdie vicious kringloop, waar ons in en uit verhoudings val, sodra daar moeilikheid kom. En nou die disclaimer is hier, daar is definitief destructive verhoudings en huwelike wat daar einde aangeroep moet word, verseker. Maar ek wonder wat sou gebeur as in 90% van die konflik met ons vriende, konflik in ons romantiese verhoudings. Ek wonder wat sou gebeur as jy daar sou commit, deur daai pyn werk. Ek wonder wat sou gebeur as Jana, ons vriendin, daai vrese in die gesig staar, die kans waag. Jy sien wat wel gebeur is, dat wanneer jy in so 'n plek is, dan gebeur daar by jou 'n bewuswording. Jy kry 'n nuwe bewuswording van wie jy werklik is. Jy kom agter wat is jou hang-ups? Jy kom agter wat is die effek van my dade op iemand anderste? En dan word hierdie verhouding vir jou soos 'n spieël waarin jy sien wie jy werklik is. En omdat jy hierdie nuwe bewuswording het, kom jy op 'n plek van transformasie. Transformasie, 'n plek waar jy kan eerlik wees oor, maar wat kan ek van 'n persoon verwag? En wat sal hierdie persoon nooit vir my kan gee nie? Wat is my eie verantwoordelikheid? Waar het ek hulp nodig om deur dinge te werk van die verlede? En uiteindelik dan kom mens op 'n plek waar twee mense in 'n verhouding of in 'n vriendskap is en dis 'n volwasse verhouding. Twee mense ten volle bewus van wie hulle is, van hulle uitwerking op mekaar. Dit raak 'n partnership van gee en ontvang, van vir mekaar die spasie te bied om te groei en te ontwikkel. Ek wil jou nooi as jy na daai prentjie kyk en jy identifiseer 'n vriendskap, dalk is jy in 'n klein groep, dalk is jy in 'n huwelik. Waar sou jy jouself plot en julle verhouding plot op daai prentjie? Sien, wanneer jy commit om deur dinge te werk, dan commit jy met die wete, maar daar waar ek is, die Here is ook daar. En die Here is daar ten spyte van my pyn, te midde van my trane. En hy bied vir jou die geleentheid om daar deur te werk. Jy sien, wanneer ons dan in 'n committed verhouding is, het sy 'n vriendskap, dan kom ons op 'n plek waar ons ook werklik die potensiaal kan smaak van intimiteit. Ek en jy het die begeerte om iemand diep te ken, maar ook diep gekend te word. En wanneer jy in so verhouding is, dan is daar vir jou die potensiaal om die mure wat jy opgebou het, om mense uit te hou, om het af te breek, om op 'n plek te kom waar iemand jou werklik kan leer ken. Want hy die story in Genesis van Adam en Eva. Die Bybel sê, Adam en Eva was naak, maar hulle was nie skaam nie. En ek glo dat hierdie naaktheid was nie net fisies gewees nie. Adam en Eva was naak emosioneel, geestelik. Daar was nie mure tussen hulle gewees nie. Hulle kon mekaar werklik geken het. En wanneer jy in so 'n koneksie is, waar daar commitment is, dan is dit vir jou 'n uitnodiging om uit te kom uit daai plekke waar jy wegkruip. Dit wat jy wegsteek, wat jy net wens, niemand sal moet weet nie. En 'n committed verhouding, dan bring dit jou op daai plek, dat dit waaroor jy skaam is, dit waaroor jy skuldgevoelens dra, weet jy, gaan nie na verwerping toe lei nie. En uiteindelik bring commitment ons ook op 'n plek van vervulling. Julle weet ons, julle samelewing is daarop gedraai dat ons lewe gaan oor onsself. En ons word geleer dat as jy die ultimate lewe wil hê, dan gaan dit daaroor om soveel as moontlik dinge te kry wat jou tevrede sal stel. Hoe meer produkte jy het, hoe meer experiences jy het, dan gaan jy gelukkig wees. Dink aan die produkte wat ons het. Dis iPhones, dis iPads, alles gaan oor die AI. En hoe meer ander mense ek kan kry om in my belange te voldoen, gelukkiger gaan AI wees. Maar julle weet, dis nie waar nie. Jy weet dat by Kersfees, die tye wat die lekkerste is, is wanneer jy tyd gevat het, iets gesoek het spesiaal vir iemand, en daai gesig sien van blydskap, as jy vir iemand iets gee. En wanneer jy in 'n committed verhouding is, dan bring dit jou op 'n plek, waar jou lewe nie net so klein raak oor my behoeftes nie, dit raak groter. Bring jou op daai plek waar jy van jouself kan gee. Julle almal ken inspirerende stories van mense wat by mekaar bly staan het. Dink aan die man wat by sy vrou bly staan, wat siek raak, wat nie meer kan doen wat sy gewoonlik kan doen nie, wat hy dalk moet bad, wat moet leer om kos te maak, of wat van die vrou wat by haar man bly staan, wanneer hy alles verloor, sy werk verloor, in depressie val. Jy ken ook so 'n story. En ek dink, jy smag daarna, soos elkeen van ons, om so iemand in jou lewe te hê, maar daarmee som ook so iemand te wees. En die vervulling wat 'n committed verhouding, vriendskap, bring in ons lewe, is op elke vlak. Dit bring vervulling in ons totale menswees, emosioneel, geestelik, seksueel. Dit sê dat die verhouding tussen ons, dit verander die dinamika. Dit sê, ons gebruik het nie meer as 'n ruiltransaksie nie. Dis 'n veilige spasie, ons dien mekaar. Dit bring ons op daai plek waar ons ten volle mens kan wees, as ons kan kies om in die verhoudings en die vriendskappe wat ons is, daar te wees. Dit wat ons voor bang is, te face, saam met iemand. Nou om te commit in iemand is nie 'n eenmalige besluit nie. Dis 'n besluit wat jy een keer maak en is 'n besluit waartoe jy keer op keer terugkom. Miskien is jy al in 'n verhouding gewees en jy is op daai plek waar jy keuse moes gemaak het, gaan ek exit of gaan ek bly? Is dalk in 'n huwelik. En jy het gesê ek gaan hier bly, maar op 'n manier het jy ge-exit. Jy is in die verhouding, maar jy is nie daar nie. Jy het gekies om jouself af te sny. Jy het gekies om daai mure maar tussen jou en jou partner te hou. En daarom die besluit om te commit is 'n voortdurende proses. Nou ek staan vandag hierso voor jou en ek is nie ek is nie die kenner nie, ek is myself nog op reis, ek is nou 5 jaar getroud met, ek het 'n gorgeous foto van my en Liesel. My vriende sê, ja, Liesel is verskrikkelijk gorgeous, maar hulle sê, kyk, feit dat sy my getroud het, dan moet sekerlik iets fout wees met haar oë. Ek reken ons net jealous. Punt is, om te commit, is 'n lewenslange reis. Is iets waartoe jy voortdurend teruggaan, en jouself moet vra, maar hoe commit dit, is ek in hierdie verhouding? Nou, te midde van alles, is die vraag dan maar, hoe kan ons dan commit? Hoe kan ons commit te midde van ons vrese, te midde van hierdie dinge wat ons in ons hart leef? En die eerste manier is om te commit saam met God. Om te commit saam met God is om te sê, maar ek reageer op die liefde en op die genade wat die Here op my uitstort. En dit beteken dat wanneer ek daai liefde ontvang van 'n God wat aan my committed is, dan verander dit alles van my lewe. Wat belangrik is, waarin ek geluk kry, wat ek van mense soek, hoe ek na mense kyk, verander. En miskien is dit jou uitdaging, is dat jy het gekom op 'n plek waar in daai verhouding was jy teleurgesteld. God het jou teleurgestel en jy het besluit, ek gaan op my eie aangaan, ek gaan my eie lewe inrig. En het los jou dalk met verhoudings, met situasies wat meer pyn veroorsaak as wat het lewe gee. Om te commit saam met God is om te sê, maar hierdie verhouding tussen mense, tussen twee mense, dis 'n misterie. Hoe bring jy twee mense by mekaar? Te commit saam met God is om te sê, ons wil u innooi in ons verhouding. Daarom is het belangrik om te kies, maar saam met wie commit ek my? 'N tweede manier om te commit is om te commit oor 'n tydperk. Baie van die seer kry wat daar in verhoudings is, kom ek agter is, waar mense verskillende prentjies gehad het van wat hierdie verhouding is. Baie keer is, gee ons net te veel, te vinnig in 'n verhouding. En ons dink is 'n ruiltransaksie. Ons dink, as ek iets gee, dan gaan ek liefde kry. Dan word ons teleurgesteld. In Hooglied 8 vers 4 is daar die skrifgedeelte, sê, moenie die liefde opwek voor die tyd nie reg is en jy nie gereed is nie. Vat jou tyd om seker te maak, maar hierdie persoon is my hart werd. In hierdie geval is stadiger beter en less is more. Vat jou tyd om dit uit te vind. En dan laatst is het ook belangrik om te commit met rituele. Een ritueel is 'n krachtige ding wat dinge by mekaar vastmaak. Dink byvoorbeeld aan, miskien was jy al in 'n vriendskap gewees, het iemand geken, en jy het dit gedink is net 'n kennis. En later het jy uitgevind, maar die persoon het ander verwagtinge gehad van wat jy moes gegee het. Miskien het jy dit al beleef. Miskien kan jy 'n ritueel in jou lewe instel waar as jy in 'n verhouding of in 'n vriendskap is, wat vir jou baie beteken, wat se ritueel kan jy vasmaak? Wat se gesprek kan jy met die persoon hê om te sê, maar hierdie beteken vir my baie. Kom ons doen hierdie koffie een keer 'n maand. Wanneer ons 'n ritueel het, wat ons vasmaak wat tussen ons is, dan is dit wanneer twee mense by mekaar kom, gesels oor wat is ons verwagtinge, vir hierdie verhouding. Wat is die prentjie van wat ons het oor die toekoms? En om by daai prentjie uit te kom, waarvoor gaan ons nee sê? En waarvoor gaan ons ja sê? Toe God met die volk Israel 'n verbond sluit, 'n verbond is 'n verbintenis. Toe is daar sekere handelinge, daar sekere aksies. En 'n verbond of 'n ritueel is dan iets wat op die dag, dink aan 'n troue, op die dag is dit baie belangrik en dit gee vir jou baie vreugde, daar's baie dinge wat aan mekaar gesê word, liefde wat verklaar word. En op die dag beteken dit baie. Maar daai ritueel is ook iets wat vorentoe in ons reis, iets raak waartoe ons gereeld terugkeer, vir ons nuwe inspirasie gee, nuwe hoop gee. Waar is jy vanaand ten opsigte van commitment? Miskien is jy op 'n plek waar vrees jy daarvan weerhou het. Jy gesê het, ek sal nooit weer soveel van myself gee nie. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek hou van die idee van commitment, maar daar's dinge in my dade, wat ek sal moet verander. Miskien opnuut hoor jy God se uitnodiging. Ons gaan nou die nagmaal saam geniet, saam gebruik en die elemente gaan nou uitgedeel word en ek wil jou nooi om vir 'n tyd net dit te hou, dan gaan ons dit saam gebruik. Die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood gebreek. Dit terwyl hy geweet het dat twee van sy diep vriende, sy disippels, hom gaan teleerstel. Een wat hom gaan verraai en een wat hom gaan verloon. Te midde daarvan breek Jesus die brood en hy gee dit vir hulle. Vanaand as ons die nagmaal gebruik, mag jy weer bewus word van God wat committed is aan jou. Van God wat by die deur bly staan en uitkyk vir jou. Te midde van die hoeveelheid kere wat jy dalk jou eie kop gevolg het. Wat jy jou hart toegemaak het vir verhoudings. Ek wil jou nooi dat wanneer ons na die volgende lied gaan luister waarmee hulle ons gaan bedien, om net die woorde te hoor van 'n God wat sê, daar waar jy is, in daai verhoudings, jy hoef nie weg te hardloop nie. Ek is daar met my krag, met my liefde en met my genade. Jy is sy geliefde. Sien na daai prent van Stef kyk. Wonder ek, wat is dit waantoe jy uitgenooi word in jou verhoudings? Is daar 'n nuwe commitment wat jy moet maak? Is daar 'n commitment wat jy vars moet maak? Ek wil jou nooi om hierdie week met hierdie woordjie commitment te leef, jou eie te maak. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U mense oor ons pad stuur, dat hierdie lewensreis 'n gedeelde reis is. Vader, en saam met dit is daar soveel potensiaal vir groei en vir geluk, maar daar is ook soveel seer en pyn. Here, maar dankie dat ons weet dat daar waar ons is, daar is U. Met U liefde, met U genesende hand. Dankie dat U ons in staat stel om hierdie lewe te lei. Amen. Jy is welkom, dat as jy nodig het om saam met iemand te bid, as mense in die klipkerk, wat daar vir jou wag, jy kan ook jou kelkies by die deure los, daar is ook koffie op die piazza. Mag ons geken wees as 'n gemeenskap van gelowiges wat God toelaat om ons te transformeer daar in die verhoudings waar ons is. Amen.